Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Sekmadienį Haityje ginkluota gauja pagrobė 7 pašvestuosius, 5 kunigus ir 2 vienuoles. Mianmaro gyventojai eina kryžiaus keliu švenčiant Dievo gailestingumo sekmadienį, sakė sostinės Rangūno arkivyskupas kardinolas Charlesas Bo. Šiaurės Airijos katalikų ir anglikonų religiniai lyderiai ragina nutraukti riaušes. Popiežius ketina aplankyti Budapeštą ir Bratislavą, galbūt ir Marselį. Vienas tikėjimas turi būti viena ir Velykų data, sako Konstantinopolio ortodoksų bažnyčios vyskupas metropolitas Jobas. Sekmadienį Haityje ginkluota gauja pagrobė 7 pašvestuosius, 5 kunigus, tarp jų 2 prancūzus ir 2 vienuoles. Pagrobėjai pareikalavo $1 milijoną išpirkos. 7 vienuoliai buvo pagrobti, keliaudami iš sostinės Port-au-Prince į vieną netolimą parapiją, kurioje turėjo dalyvauti naujojo klebono tarnystės pradžios šventėje. Žinia apie pagrobimą paskelbė Haičio vyskupų konferencija, taip pat Haičio vienuolijų vyresniųjų konferencija išreiškė liūdesį dėl pašvestųjų pagrobimo, kartu išsakė ir savo pasipiktinimą dėl nežmoniškos padėties, kurią šalis išgyvena daugiau nei 10 metų. Pareiškime rašoma, kad nėra nei vienos dienos be ašarų, o tie, kas yra atsakingi už šalies gyvenimą, laikosi įsikibę valdžios, būdami visiški bejėgiai. Jau gana, atėjo laikas nutraukti šiuos nežmoniškus veiksmus, sako Port-au-Prince vyskupas auxiliaras Pierre-André Dumas, patikindamas, kad visa šalies bažnyčia meldžiasi ir solidarizuojasi su šio gėdingo poelgio aukomis. Haičio vyskupai ragina išsivaduoti iš smurto atmosferos, kurioje skendi šalis. Rimta ekonominė, politinė ir socialinė krizė trunka 15 metų. Pagrindinės krizės priežastys yra dažnos stichinės nelaimės, uraganai, žemės drebėjimai ir epidemijos, tačiau nemažiau kaltas ir valstybės aparato neefektyvumas, didelio masto korupcija. Haitis jau kuris laikas gyvena ekstremalios humanitarinės krizės sąlygomis. Ginkluotos gaujos vis dažniau pagrobė žmonės dėl išpirkos. Kova Haičio vyriausybė mėnesiui buvo įvedusi nepaprastąją padėtį, kai kuriuose sostinės rajonuose ir viename iš provincijos regionų, siekdama atkurti valstybės autoritetą nusikalstamų grupuočių kontroliuojamose teritorijose. Sunkia padėtį Haityje paminėjo ir popiežius Pranciškus savo Velykų žinioje Urbi et Orbi. Šią dieną atsimenu ir drąsinu brangius Haičio gyventojus, kad jų neparklubdytų sunkumai, bet jie su pasitikėjimu ir viltimi žvelgtų į ateitį, sakė šventasis tėvas Velykų sekmadienio vidudienį. Tai tikrasis kryžiaus kelias, susidedantis iš kraujo ir ašarų, tamsos ir mirties, skausmo ir gedulo. Taip Rangūno arkivyskupas kardinolas Charlesas Bo apibūdino padėtį Mianmare praėjus daugiau nei 2 mėnesiams po vasario 1-ąją įvykdyto karinio perversmo. Balandžio 11-ąją Dievo gailestingumo sekmadienį paskelbtoje žinioje kardinolas prisiminė per pastaruosius 2 mėnesius žuvusius daugiau kaip 600 žmonių ir kančias, kurios slegia visos šalies gyventojus. Kardinolas dar kartą paminėjo drąsų sesers Annu Tvang gestą kovo pradžioje, kai ši Šventojo Pranciškaus Ksavero kongregacijos vienuolė atsiklaupė priešais ginkluotą saugumo pajėgų būrį ir maldavo nešaudyti į taikiai protestuojantį jaunimą. Pasaulis su nuostaba žvelgė į jos liudijimą, rašo Rangūno arkivyskupas, ragindamas tikinčiuosius imti iš jos pavyzdį. Gerumo šiandien reikia visur, pridūrė kardinolas. Dievo gailestingumo šventė mums kaip tik primena, kad nėra tikėjimo bertimo meilės darbų. Bažnyčia buvo ir bus su kenčiančiaisiais, neužmirš iš lieto kraujo ir ašarų. Kardinolas prašė tikinčiosius atsiminti, kad ir iš mirties gali gimti gyvybė, kad Dievas gali net ir kapuose daryti stebuklus. Tarp visų didžiųjų iššūkių, su kuriais šiandien susiduriame, mes visada stengiamės matyti Dievo gailestingumą, tęsė kardinolas Charlesas Bo. Laikai tamsūs, kelionė sunki, mums labai reikia Dievo gailestingumo ir jo šviesos. Galiausiai kardinolas meldė, kad Dievo gailestingumas pasklistų po visą Mianmarą, kad švenčiausioji Jėzaus širdis pagydytų visų, engiamųjų ir engėjų širdis. Šiaurės Airijos katalikų ir anglikonų religiniai lyderiai ragina nutraukti riaušės, kurios po daugelio metų ramybės vėl sugrįžo į šią Didžiajai Britanijai priklausančią Airijos salos dalį. Aš žinau, kad nenorite nieko nuskriausti ar užmušti, todėl nesileiskite įtraukiami į smurtą, prašė demonstrantų Šiaurės Airijos Dauno ir Konoro vyskupijoms vadovaujantis vyskupas Noelis Trenoras. Jis priminė, kad prieš 23 metus, 1998 balandžio 10 dieną, Šiaurės Airijos gyventojai pasirašė vadinamąją Didžiojo penktadienio sutartį, kuria buvo nutrauktas daug dešimtmečių trukęs konfliktas. Dabartinius neramumus sukėlė nesutarimai per neseniai vykusias vieno buvusio respublikonų aktyvisto laidotuves. Tačiau tikrasis konflikto pagrindas yra nesusipratimai atsiradę dėl Brexito. Didžiai Britanijai lojalūs gyventojai bijo, kad dabar kita dalis Šiaurės Airijos visuomenės stiprins ryšius su ES priklausančia Airijos Respublika. Todėl, kaip interviu Vatikano radijui pabrėžia vyskupas Trenoras, šiandien labai svarbu, kad visos Šiaurės Airijos visuomenės srovės būtų įtrauktos į dabartinės krizės sprendimą. Taip pat Didžiosios Britanijos ir Airijos Respublikos vyriausybės turi atsiminti, jog jos yra atsakingos už tai, kad būtų laikomasi 1998 metų susitarimų. Nors nuo Didžiojo penktadienio sutarties pasirašymo praėjo jau daugiau kaip 20-mečiai ir pastarųjų metų gyvenimas buvo ramus, turime atsiminti, kad taikos procesas vis dar yra labai netvirtas ir reikia jį palaikyti. Ir tai užtikrinti turi Londono ir Dublino vyriausybės, kaip ir Šiaurės Airijos valdžia Belfaste, sakė Vatikanų radijui vyskupas Noelis Trenoras.
Jūs klausotės Vatikanų radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Slovakijos prezidentė Zuzana Čaputova, kalbėdama per televiziją, patvirtino, kad popiežius Pranciškus šių metų rugsėjį lankysis šalies sostinėje Bratislavoje. Prezidentė nepateikė jokių konkretesnių detalių, o tik priminė savo susitikimą su popiežiumi Pranciškumi Vatikane 2020 gruodžio 14 dieną, kurio metu jį oficialiai pakvietė šventąjį tėvą aplankyti Slovakiją. Tikėtina, kad popiežius į Slovakijos sostinę atvyks po rugsėjo 12-osios. Ta diena sekmadienį jis turėtų Budapešte aukoti tarptautinio eucharistinio kongreso uždarimo mišes. Bratislava yra už maždaug 200 km nuo Budapešto. Apie ketinimą šiais metais aplankyti Budapeštą ir Bratislavą išsitarė pats popiežius kovo 8 dieną bendraudamas su žurnalistais iš Bagdado į Romą skridusiame lėktuve. Grįždamas iš kelionės į Iraką per tradicinę spaudos konferenciją lėktuve Pranciškus pasakė: turėsiu vykti į Vengriją aukoti tarptautinio eucharistinio kongreso uždarimo mišes. Tai nebus vizitas šalyje, o tik dalyvavimas uždarime. Tačiau nuo Budapešto tik 2 valandos kelio automobiliu iki Bratislavos. Tad kodėlgi neaplankius ir Slovakijos? Apie dar vieną galimą popiežiaus kelionę Vatikano radijui duotame interviu kalbėjo Marselio arkivyskupas Žanas Markas Avelinas. Šeštadienį balandžio 10-ąją popiežius įpriėmė privačioje audiencijoje. Susitikimas truko visą valandą. Po audiencijos duotame interviu vyskupas sakė, kad šventasis tėvas laiko Marselį būsimos savo kelionės į Prancūziją vartais. Marselis, antrasis Prancūzijos miestas, turi daug bruožų, kurie randa atgarsį Pranciškaus širdyje, sakė vyskupas. Tai atvirumas, brolybė, draugystė, tarp religinis dialogas, liaudies pamaldumas, taip pat paribiuose gyvenančių žmonių problemos. Marselis yra tikra kultūrų laboratorija, kurioje kartu su gyventojų dauguma gyvena musulmonai, žydai, armėnai, chaldėjai ir libaniečiai, pasakojo vyskupas, būdamas įsitikinęs, kad jau neužilgo popiežius aplankys Marselį.
Bendros Velykų datos nustatymas yra senas klausimas, kuris viena vertus siejasi su pačiu laiko skaičiavimo metodu, kita vertus su tikėjimo tradicijomis. Netrūksta gerų istorinių paaiškinimų, kodėl krikščionių bendruomenių liturginiai kalendoriai išsiskyrė, tačiau nerandama pakankamai argumentų. Kaip ir kokiu būdu juos vėl sujungti dabartyje ar netolimoje ateityje, kad visi Kristaus mokiniai vieningai ir vienu metu švęstų pamatinę savo tikėjimo tiesą. Jei Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias mūsų skelbimas ir tuščias jūsų tikėjimas. Be užuolankų konstatuoja apaštalas Paulius. Kaip žinia, šiais metais katalikų protestantų, kai kurios ortodoksų bendruomenės, Velykas paminėjo jau balandžio 4-ąją, o kai kurios kitos ortodoksų bendruomenės jas švęs gegužės 2-ąją. Prie šio sudėtingo klausimo sugrįžo ortodoksų metropolitas Jobas. Jis yra vienas iš teologinio dialogo tarp katalikų ir ortodoksų bažnyčių komisijos pirmininkų, nuolatinis Konstantinopolio patriarchato, kuriam priklauso, atstovas pasaulinėje bažnyčių taryboje. Jis atkreipė dėmesį, kad 2025 metais sukanka 1700 metų jubiliejus nuo pirmojo ekumeninio Nikėjos susirinkimo, kuris įvyko 325. Šio susirinkimo tikėjimo išpažinimas kartojamas ir šiandien visose krikščionių bendruomenėse. Jis yra apaštalinių tikėjimo garantas. Pasaulinė bažnyčių taryba jau dabar planuoja pasaulinę konferenciją šiam jubiliejui paminėti. Šios konferencijos tikslas nėra, pažymė metropolitas Jobas, Nikėjos susirinkimo istorijos ar teologijos studijos, tačiau apmąstymas, ką krikščionių regima vienybė gali reikšti šiandien, kaip skirtingos bažnyčios ir jų nariai gali kartu pamokslauti ir gyventi apaštalinių tikėjimų dabartiniuose iššūkiuose, sekularizmo ir religinio pluralizmo kontekste. Mes dažnai pamirštame, kad Nikėjos susirinkimas ne vien paskelbė tikėjimo išpažinimą, kuris tapo visuotiniu, bet ir užtikrino, kad visa krikščionija Velykas švestų kartu. Dėl skilimo ir erezijų lemtų pasidalyjimų buvo būtina nustatyti vieną prisikilimo šventimo datą ir tokiu būdu parodyti vienybę tikėjime. Kaip žinome, laikotarpyje iki Nikėjos susirinkimo bendros datos nebuvo. Kai kurie krikščionis šventė Velykas kartu su žydais, kiti sekmadienį po to. Nikėjoje įvesta taisyklė nurodė švęsti Velyką sekmadienį po minulio pilnaties, po pavasario lygiadienio. Susirinkimas labiau pabrėžė astronominį reiškinį, nei specifinį kalendorių arba atskirą šventę, kaip kad žydų Velykos. Rašo metropolitas Jobas, kovo 31 dieną Orthodox Times interneto svetainėje paskelbtame straipsnėje. Nepaisant to, kad Nikėja nustatė vieną datą Velykoms, šiandien krikščionyje dėja ją švenčia skirtingomis dienomis. To priežastis yra skirtingų priemonių naudojimas. Ortodoksai laikosi, paaiškina metropolitas Jobas, Julijaus kalendoriaus, kuri 46 metais prieš Kristaus gimimą įvedė Julijus Cezaris ir kuris šiuo metu 13 dienų atsilieka nuo daugumos kitų bažnyčių naudojimo Grigaliaus kalendoriaus. Pagal jų apskaičiavimus, Velykos gali būti švenčiamos savaitę ar net mėnesį vėliau už tą datą, kurią Velykos yra švenčiamos vakaruose. Pavasario lygiadienis tai kovo 21 diena, tačiau kai ši diena ateina pagal Julijaus kalendorių, visame pasaulyje naudojamame Grigaliaus kalendoriuje jau balandžio 3. Tad dažnai pasitaiko, kad ortodoksai Velykas švenčia jau po kitos pilnaties, negu ją šventė kiti krikščionis. Tokiu atveju Velykų datą rytuose ir vakaruose gali skirtimi nuo laiko, kaip kad šiais metais. Tad tokiais atvejais ortodoksai Velykas iš tiesų švenčia vėliau, nei nurodo Nikėjos taisyklė, jau po antrosios pavasario pilnaties. Dėl panašaus astronominio reiškinio ir kalendoriaus netitikimo, kartais ortodoksai Velykas švenčia antrąjį sekmadienį po pirmosios pavasario pilnaties, o ne pirmą. Kalendoriaus revizijos ir bendros Velykų datos klausimas, primena metropolitas Jobas, praėjusiame amžiuje buvo iškeltas ne kartą. Šio klausimo 1902 metais ekumeninis Konstantinopolio patriarchas Joachimas III kreipėsi į visas ortodoksų bažnyčių galvas. 1920 Konstantinopolio patriarchatas laišku encikliką kreipėsi visas Kristaus bažnyčias pasaulyje ir pakvietė priimti vieną Velykų datą. Apie tai kalbėta 1923 metų panortodoksų susitikime Konstantinopolyje, sušauktame patriarcho Meletijaus IV. Ne visiems ortodoksams norint priimti, kaip jie sakė Romos katalikų kalendorius arba astronomas Milutinas Milankovičius pasiūlė Julijaus kalendoriaus reviziją, netgi tikslesnę už Grigaliaus kalendorių, kai kurios ortodoksų bažnyčios nusprendė jau laikytis iškilmių fiksuotų švenčių atveju, bet nekilnojamų, kaip kad velykinis ciklas. Įvairiomis ortodoksų susitikimo progomis klausimas varstytas 1930-aisiais, 1961-aisiais, 1976-aisiais ir 77-aisiais metais, priminė metropolitas Jobas. Deja, jis buvo išbrauktas iš 2016-aisiais metais įvykusio ortodoksų bažnyčių primų susitikimo darbotvarkės, baiminantis jo kalendoriaus reformos klausimas sukels naują skilimą. Tad jis neatsakytas iki pačios dienos. 1997-aisiais pasaulinė bažnyčių taryba inicijavo konsultacijas, po kurių rekomenduota gerbti Nikėjos principą – švęsti Velykas pirmąjį sekmadienį po pirmosios pilnaties, kuri pasirodo po pavasario lygiadienio Jeruzalėje, Kristaus mirties ir prisikėlimo vietoje, astronominius reiškinius matuojant šiuolaikinio mokslo instrumentais. Galbūt 1700 metų nuo Nikėjos susirinkimo sukaktis 2025-aisiais galėtų būti gera proga mokyti krikščionius apie kalendoriaus reformos ir bendros Velykų datos būtinybę, kad iš tiesų būtų gerbiami pirmojo ekumeninio susirinkimo nutarimai. Faktas, kad tais metais Velykų data rytuose ir vakaruose sutaps, turi padrasinti eiti tokia kryptimi. Užbaigė metropolitas Jobas.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.